Etorri errefuxatuak plataformeak 10 urte bete ditu pertsona migratzaileen eta errefuxatuen aldeko lanean. 2016ko sasailean, otsailean eratu eben Siriako gerra garaian. Jente askok hartu eban atzerrirako bidea, gerratik iesi eta orduko gertaerak salatzeko eta pertsona honen eskubideen alde lan egiteko eratu eben ongi etorri errefuxatuak. Zapatu honetan gogoratuko dabe gainera urte urrena Bilbon ekitaldia eginda eta horreta zerberba egiteko dugu hementxe. Ana Elena Altuna daukagu. Ana Elena, opa, egunon?
Egunon guztioi.
Zuzeu, hasiat izagoz plataforman?
Ba, bueno, otsaileko manifestazio horretan egon nintzen, eta gero batez ere engantzatu nintzen karabanarekin. Ja, urte horretan ongi etorrik parte hartu zuen mugak zabalduz lehengo karabanan, eta hor izan zen nire engantzea asunto honetan.
Manifestazio aitatu dozu, karabana be bai, beraz gogoan daukazu, ez da zaiten zitu ingurutan sortu zan plataforma, baina zein izan zan antolatzeko beharra eragin eban klik hori?
Ba, ez da denok gogoratuko ditugu zelan hainbeste egunetan agertzen ziren argak telebistan, ba, notiziak zelan Turkiatik Greziara jentea txalupetan eta pasatzen, eta, bueno, horrelako gero kampamento batzuk, errefuxiatu kampamentoak oso egoera txarrean, oso egoera txarrean, eta, bueno, batez ere epoka horretan ere, egon zan, argazki bat denoi mugitu, zerbait mugitu zelan irotaro denon bihotzetan, eta izan zan, Ailankun biumetxuaren argazkia.
Bai.
Laian, pentsatzen dut Ailankur dirala errefuxiatu bakarra izenda abitzena daukana.
Bai.
Eta argazki aura umetxo, aura bere kamizeta gorrixarekin eta bere rakatsuekin nan buruz bera playa baten, hori izan zan, bueno, hori beste guztiari lotuta, baina, bueno, baten batzuek manifestazio horretan hor otsailan egin zan Europa mailan eta Bilbon ere nigo goratzen dut larun bat bazan, jente asko egon zan manifestazio horretan eurixaparradeak bota zituzten, eta handik ja batzuk esan zuten menga. Ba, hartzen dugu esku hau eta hemendik aurrera.
Eta arrezkero, zein bilakaera euki dau plataformeak jente eta oi hartzun aldetik, zein moten dau asko azidala, ez da?
Bueno, azken finean, plataforma ez da eser eta plataforma gara danok. Gu gara denok jente voluntarioa eta helburu honekin, osea, jente guztiak eskubideak dauzkala. Munduko edozein tokitan, jente helburu horrekin ados dagoen gauden pertsonek, baina plataformakoa gara. Ulertzen duzu.
Bai.
Orduan aplikatzen dugu alegintzen dira ikusten bai mundu mailan, bai Europa mailan eta baita hementxe gure etxean. Orduan ba sortzen dira taldeak berez bai ikusten gure inguruko egoera ere bai.
Eta
hasik bai gota utzi.
Bai, ekimen aldetik batzuk puntualak dira, beste batzuk aspaldion urtero errepikatzen diranak, Gorliz eta Plentziako hondartzetako ekimena, karabana solidarioa, batzuk aitatzearren dinot mota askotako egitasmoak ere baten dozu esala aurrera.
Bai, egitasmo batzuk dira guk plataformatik sortutakoak. Eta gero ba parte hartzen dugu ere gure inguruan ez gara bakarrak giza eskubideetan oinarritzen duguna gure lana. Orduan, baina guriak, propioak, bai, karabana mugak zabalduz, aurten ere egiten du 10 urte, 10. urtea, Europa et Europa, osea, Europarekiko. Baina orduan hor estatuko beste talde batzuekin eta gero ta gehiago, bai Italiako, bai Europa mailako taldeekin, ba salatzen dugu in situ, osea, front mugetara goaz zuzenean, bai Melillatik kale Frantziara, ero Siziliara, ero ara joanda, salatzen dugu, ba, mugetako, nola mugak bihurtu diran, eskubide gabeko tokiak, personentzat.
Eta, aurten, mugarik gabeko karabana hori nora egingo da?
Berri, oza, datorren, orain 2026 garrenekoa, ba, bueno, orain dik ez dago seguro, ja eginda iazko balorazioa, eta, ba, seguramente, Estatu Espainoleko hegoaldera, Huelva aldera, orain beste langile dagoz, bai emakume, bai gizonezko, ba gure eguneroko frutak eta oraingo marrubiak, orain hasiera denok marrubia jasotzen, ez?
Bai.
Ba goazen jasotzen ez jaten.
Jaten.
Ba goazen pentsatera jaten dugun bakoitzean ze esku jaso dituzten marrubi horrek eta ze soldata edo ze egoeretan dauden pertsona horrek, hasi por, bastakit, momentu bat hausnartzeko. Eta orduan, ideia da, ez dago argi oraindik, eh? Da gero Portugal ego aldeko aldera ere. Hortik gaude. Karabanak egiten ditugu autobusian, autobusez goaz, arainok. Ze bidean ere, elkartzen goaz, ba, bideko beste talde batzukin, beste ekintzaile batzuk, ba, eta gero ta gehiago ere karabanarekin lotuta bagoaz errekuperatzen memoria historikoa. Ulertzen, osea, gu ere izan gera migranteak,
bai.
Gu ere egon gara errefuxiatu kanpoetan, gu ere izan gera ez ondo tratatuta, eta ez dugu nahi hori errepikatzea, eta ez dugu nahi gu hori egitea. Ze egin genuen karabana bat izan zen, Pirineoetako ba hori gur kanpotik han dauden hainbeste errefuxiatu kanpo izandakoak eta orduan errefuxiatuak zian Espainiako gerra zibilaren alde egiten zuen jentea. Oso impactantea. Oso gu izan ginean, baina eta gu ezin gara izan. Berdinako dain.
Karabana solidarioaren ganean berbetan gabilz, egitasmoetariko bat da, urte guzti honeetan egindako ekitaldien egitasmoen artean zein edo zeintzuk, nabarmenduko zeunduke?
Hombre, bat izan zen oso potentea gainera izan zen hasieran eta izan zen Gernikako ekintza, ez? Nola, bueno, esaten nagona, ez? Rekuperatu gure memoria eta gaur egunean ere, ba, aplikatu. Eta, bueno, ba, Gernikako urte urrenarekin lotu izan zen, ba, bueno, martxa batzuk, hainbeste aldetatik, oso ekintza potente eta unkigarria izan zen. Eta denok daukagula bihotzean eta burua. Orduan egon da, eta oraindik biziren bombardeo epokan eta bizi izan zen biziren jentea, oraindik, ba, gaurko bombardeoetatik eskapatzen datozen jenteekin hor besarkada bat ba hori izan zen impresionantea. Gero egon zen beste ekintza bat ere oso polita eta unkigarria Durangoko besarkadan. Horrek oso, baina gero zanin nahi duten nabarmentzea pixkat eguneroko lana, ez? Gu gaude oso bultzatzen ere hainbeste taldeekin, ba, pixkat erroldaren beharra gure administrazioi eta ba, pixkat exigitzen aplikatzeko erroldaren instruzioak. Ez dakigu eta hori da hemen gure artean, ez gara joan behar inora, ba, hainbeste jente gure bizikideak direnak eta ze arazo sortzen dira arazoak dituztelako erroldatzeko. Eta arazo horrek administrazioen beste jarrera batekin zeledeak eta instruzioak ematen dute bidea, ba, arazo horrek konpondu aldira. Orduan guretzat ere oso importantea da, bai beste puntaraino joatea, bai memoria historikoa, baina batez ere eguneroko elkarbizitzan ere incidentzia izatea, ez? Igual estaldi bat bakarra da, baina ikusi denok ondo hobeto bizideran enean, denok biziko gara hobeto. Ulertzen, oza, pixkat da hori, oza, denon eskubideak errespetatzea, denok dauzkagu eskubideak eta ere dauzkagu beharrak. Eta askotan, migrazioaren inguruko honetan, ba askotan aipatzen dira, zer egin behar duten, guazen, bale, zer egin behar duten, guazen ikustera ere, zer egin behar dugun. Zer egin ahal dugun. Ez? Bai. Eskubide daukaten, ere, hemen, bueno, bai, bota, barkatu.
Ez dinot, ez, erroldaren kontua epatu dozunez. Zeintzu dira traba nagusia gaur egun errolda hori lortzeko, eta zein da zegoen proposamena?
Geure proposamena da, ikusi, administrazioak bideratzeko errolda badik dau, oza, dago jente asko, bizi dela, ez dala bizikalean, bizi dela etxeetan, eskerrak. Baina egoera desberdinetatik ezin dira erroldatu etxe horretan, naiz eta etxe horretan bizi. Orduan, guk eskatzen diogu administrazioari, ba beste registro mota bat ere egitea, eta bideratzea instrumentuak pertsona horrek erroldatzeko. Ulertzen, zergatik ez dira erroldatzen. Ba, bueno, ba, adibidez, pertsona bat lanean dago etxe batean, langile bezala, langile interna ezaten dena, eta askotan ez dute erroldatzen etxe horretan. Adibidez. Ez? Gero, claro, erronda da bide bat beti, ikusi, askotan gure hemen dauden laguntza ekonomikoak eta orduan beti gaude pentsaten migranteak datozela hemen guria harrapatzera. Gurtzen? Guria, bai, beti bakarrik hori. Hombre, laguntzak egotea ondo dago. Denontzat behar duen personarentzat. Orduan askotan horretarako ba erroldatuta izatea da derrigorrezkoa. Orduan hori alde batetik. Gero, adibidez, pertsona bat baldin badator, ikasketak baldin badauzka, eta ez badago erroldatuta, ezin ditu bere ikasketak homologatu. Lortzen, dauzkagu, hainbeste ikaslek, ja, batxillergotik, aurrera bai unibertsitateko, ba hori, badato jentea, oso preparatutako jentea, ero jente gaztea, eta hori, horrek, ez badago zerroldatuta, ezin dute bere herrian egindako ikasketak eta homologatu. Adibidez, ez? Ja ez dut esaten, naiz eta Eusko Jaurlaritzak utzi, oraindik gaur ere, hainbeste adin txikiko umeak, bere familiakin daudenak, eskolan hasteko, eskolan derrigorrezko hezkuntzan, pero 0-16 horretan,
bai.
Ba, eskolaratzeko, exigitzen diete errolda. Eta, bueno, badaude, hor esan behar dut, Eusko Jaurlaritzak bideratu dituela beste modu batzut elkarteen bidez da horrela. Baina, jentea doanean askotan oraindik langile sozialaren gana ere galdetzen, zu, egin aldizatzu dokumento bat umea eskolaratzeko, ze ez daukat erroldarik. Oraindik erantzuna da, ezetz, erroldatuta egon behar direla. Kusi, guk egiten dugu dokumento hori, orain gaude otzaian, eta ni aurre, aste honetan, egin dio dokumento hori irailetik dagoen ume bati. Ume bat, 8 urteko ume bat. Ez da joan eskolara orain arte, beti erantzuna zelako, ez duzu erroldarik umea ezin da eskolaratu. Osa, dauka influentzia eguneroko bizitzan. Eta horretaz, hori konpondu behar dugu denon artean.
Orain horre dago baita bat martxan, migratzaileen erregulazio prozesua, Espainiako gobernua martxan ipini dauena, honek zeo zertan lagunduko dau?
Bai, bueno, oraindik gauzat esan biote.
Esan.
Osa, anunziatuta dago, baina oraindik ofizialki ez da irten. Baina bai, emoten du izango dala epe berezi bat, batez ere, zer lortuko du jente, bueno, jakin behar dugu, jentia datorrenean ona, askotan esan dute, baina ni, oza, nik ezagutzen dute, eta nik egingo diet kontratuak, ez, ezin diozu egin kontratua, ez badira pasatu bi urte hemen, lehen iruzien, orain bi.
Bai.
Hori ni betzatu dut egunero periodikoetan eta agertu behar zela ikusi. Estranjeriako legeak ez dio jenteari baimentzen, bi urte pasatu arte lan egitea barkatu, lan egitea kotizatzen. Osa, ez dut entenditzen ze hori da, guletzen, osa, lan egitea, noski jenteak lan egiten du, remedio lekeda, bizi behar da. Baina lan egitea kotizatzean denotza da ona. Baina joan jubilatuta nago. Ni banao nire jubilazioa kobratzen. Nire alabak ikusiko begu. Orduan, bale, ba, orain, erregularizazio honekin, 500.000 persona baino gehiago, dira, bosteun mila persona baino gehiago, ja hemen daudenak, hor daude estaten oin etorriko direla, ez. Ja bertan daudenak, izango dute aukera, bere erresidentzia baimena eta lan baimena lortzeko. Eta horrek aldatzen du jentearen bizitza, beldurrak, poliziaren aurrean, lan batera joaterakoan, baikusi hemen daukat lan baimen bat. Osea, hor egongo gera parekatuta, ulertzen.
Erregulazio horrek dana dela polemikea be sortu dau, kanpotik geurera, bizi izaten etorritako jentearen kontrako diskurtsoak ugarituz eta gogortuz doaz, eskuma muturra, indarra irabaziz doa leku guztietan aldi berean, zenbateko kezkea eragiten dutxue honek?
Ko, ba, ikusi, ni badak, benetan esaten dutxu, ni badak, zer, oza, por salud mental alegin zen naiz, gauza asko ez irukitzen, dardaka azten naiz, baina ikusi, diskurso horrek dana aprobetsatzen du. Dana. Oin regularizazioa dela. Oin, ez da gizu, baina txarrena da, niretzat, gezurretan oinarritzen dela, orain ere ari dira ez daten. Etorriko dira ez dakizer, guazin ikuste da hemen daudenai. Tenera, oza, ez daten dituzte hainbeste gezur. Eta nire ardura handiena da, nola sinisten dugu hori dana? Nola, adibidez, ese partido de tres letras, que izena ere ez dut esan nahi, nola entzuten diegun gauza batzuk, eta horrek argi dago keno ez hasi. Baina migrazioaren inguruko notiziek nos las creemos todas. Ni badak ez zerekin akordatzen naiz, askotan, gu euskaldunak izan dugu epoka bat, eta ez hainbeste urte, programa entzuten duen jentea akordauko da, non euskaldunak ginen dana, txarra. Osea, periodiko guztietan esaten urtetzen zenun hemendik eta bueno, kotxeko matrikula aldatu, ez dakizer dana ginen, bueno, tot esango zer ginen, baina dana txarra. Ez? Medio berdinak dira lektura hau egiten daudenak. Goazen aplikatzera gure, osea, hainbeste informazio daukagu. Goazen informazioa ondo irakurtzera. Gure kriterioak izatera. Guazen gure ingurua ikuste da, zenbat pertsona migrante dauzkagu gure inguruan, gure fruta dendan, gure amama zaintzen, eta guazen ikustera denetarik dagoela. Jente maja eta jente ponta geu bezala. Eta guazen horretan oinarritzera, guazen jenteari aurpegi da begiratzea, eta inoiz galdetzea bere historia ere. Eta ez hainbeste medio horrei, ez? Ni aurrera egin behar dugu. Horretan. Digan lo que digan, aurrera egin behar dugu. Dagoenarekin, gaudenokin.
Horretan zabeze plataforman, eta gainera 10 urte beteta, eta zapatuan, lokal barria zabalduko dozue Bilbon, San Francisco auzoko Mariaren Bihotza plazan, eta bertan egingo dozue gainera urte urren ekitaldia. Zer antolatu dozue?
Ba, bueno, ba, lehenengo gugera oso klasikoak. Ez da, bueno, batez ere, bueno, badago txarla bat, lehengo hori itzaldi txiki bat, hor egongo da Fernanda, hemengo Nikaraguako emakume bat, oso aktivista mugimendu amar urte hauetan gertatu duela amar urte hemen estan gertatzen, baina orain ja daude talde migranten, talde antiarrazistak eta lanean. Eta bueno, Fernanda da oso, bada hemen gainera Bilbon bizi da, oso aktiboa talde, horrelako talde batean. Eta gero bestea Juan Hernandezek horrek ba, kontatu du da pixkat oin esaten gaudenak, ez? Zer garrantzi erozte egoeretan gaude Europan politika hauen artean, politika hauekin. Baina, ni, bueno, beste gauzat politika hauei buruz nahi dut esan, eta da, estranjeriako legea ez da talde iruletrako talde honen gauza. Melillako baiata ere ez, eh? Hau ez da, orain dagoena, no esko zade un dia, hau badator. Bale, bueno, jarraitzen dut. Gero, txarla, bueno, itzaldi hauen ostean, baina izango dugu inaugurazio pixkate ofiziala, noski gogoratuko dugu Palestinako egoera, hori oso oso unkigarria da, oso, bueno, naiz eta ja ikusten dugu notizietan, ja ez da notizia, ja gatan, ja ez da, te acabo. Eta, bueno, bagero ja izango dugu bertzo, musika, eta noski gure herrian, ba, pintxo eta pote batzuk, ere. Eta gero, arratzaldean ere egongo da beste musika saio bat, eta zazpiretatik aurrera, txokolata da, zergatik zazpiretatik aurrera, ba, ezagutzen ditugun, hainbeste pertsona emigrante dakigu momentu honetan, erramadan hilabetean daudela, eta nahi dugu ere, ba, eurokin, ba, pizkat bat, izue, zazpirak inguruan ero, ari dira bere aiunua apurtzen, eta, bueno, ba, pizkat bintzate, txokolatada ez da asko, baina izatean momentu bat ere, ba, urbiltzen nahi duen arentzat, ba, denok ospatzeko. Eta indartzeko gogoak aurrera jarraitzeko. Ez karrera de fondo.
Hola, anda bai, Anelena Altuna, eskerrik asko gaur hemen txegoa segote gaitik. Ez dakit onakoetan, plataformaen urte urrena bat azorionek onbiak dian edo ez, nahi goben duke egon biharrik ez egote jabalako plataformarik, eta beraz, bueno, gogoratu bai egin behar da urte urrena, baina ez dakit ospatzen dan onakoetan, ez?
Bueno, ospatzen dugu, ba, bueno, zuk esan duzuna, ez? Ez baginen existiduko, ez bat zegoen beharrik horrelako taldeak eta egoteko hobeto. Baina momentuz behintzat ospatu nahi dugu argi daukagula jarraitu behar dugula. Eta gogua daukagula jarraitzen du. Ba... Hori da ospatzen duguna. Eta gero eta gehiago gerala.
Ba, Anelena Altuna, zerrik asko mentxegu gazegote gaitik, eta, bueno, ondo pasau zapatuko kitaldian, bai, urrengo erarte.
Bueno, invitauta zaudete, eh?
Ederto, mila esker.
Venga, agur, zuei, bai. Agur, bai. Agur, agur, agur. Eskerrik asko zuei.
Bai.